Arcybiskup Gerhard Ludwig Müller spadziejeca pieradolic ideologiczne suprotstajanie, jakoje istnieje u kościole, ka prywiesi jego da sapravna jedności u Chryście. U interwiu naszemu radio nowa przyznaczony prefekt kongregacji wierowuczenia odznaczył, że u szmatlikich krainach u kościole istnieje mocna polaryzacja pomiesz tradycjonalistami i progresistami. My powinny pieradolic getaje suprotstajanie i odszukać nowe jedinstwo u kościole, skazał иерарх. Ён адзначыў, што адзінства ў касцёле не адбываецца на праграмным узроўні, нібыта дзякуючы здольнасцям кіраўніка партыі.
In Christus nicht eine programmatisch hergestellte Einheit, die dann von einem Parteiredner.
Касцёл не з'яўляецца супольнасцю людзей, якая нараджаецца вакол праграмы партыі, і нават і не супольнасцю навукоўцаў, якая створана з мэтай даследаванняў, бо наша адзінства гэта дар. Мы верым у навучанне касцёла, які адзіны і аб'яднаны ў Хрысце. І калі чалавек сапраўды верыць у Хрыста, не інструменталізуе яго навучанне і не падкрэслівае толькі некаторыя пункты, якія карысныя для яго ідэалогіі, але ён цалкам давярае Хрысту, тады і адзінства ў касцёле не будзе разбурацца зайздрасцю і амбіцыямі. А нас маіх мэтаў паменшыць напружанне ўнутры касцёла.
Eine Grundidee, ein Vorhaben von mir, diese innerkirchlichen Spannungen zu reduzieren.
Акрамя таго, кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі адзначыў, што ў яго кампетэнцыю ўваходзіць вырашанне праблем, звязаных з сексуальнымі злоўжываннямі некаторых святароў. Іерарх дадаў, што ў цэнтры ўвагі касцёла знаходзяцца перш за ўсё ахвяры гэтых жудасных учынкаў і прафілактычная дзейнасць з мэтай іх прадухілення. У гэтым кантэксце кангрэгацыя веравучэння і асобныя дыяцэзіі працуюць вельмі карэктна і думаюць, што мы можам стаць прыкладам для іншых, сказаў арцыбіскуп Мюлер.